Cienījamie kolēģi, pulkstens 11. Tātad turpinām 16. decembrī iesākto sēdi. Tātad, lūdzu, Vucāna kungs, mēs palikām pie trešā priekšlikuma.
Turpinām skatīt grozījums likumā par akcijas nodokli. Trešais deputāta Ņikīforova priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputātu Dronkas un Zemmera priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt. Deputāti lūdzu balsojumu par ceturto priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Dronkas un Zemmera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 1, 4, 45 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Godātie kolēģi, par ko tad ir mūsu priešlikums? Pašreizējā redakcija saka, ka no nākamā gada vasaras par 1000 kubikmetru gāzes izmantošanu būs jāmaksā 15,6 lati akcijas nodoklis. Mēs šo jautājumu uzdevām agrāk, toreiz nesaņēmām atbildi, neesam saņēmuši arī tagad. Kāpēc 2011. Gadā ir jāsāk maksāt tāda likme, kura būtu jāsāk maksāt 2014. Gadā? Mēs saprotam, protams, ka tur ir valdības prognozes par nelieliem ieņēmumiem, bet tomēr mēs arī sakam, ka šajā prognozē netiek ietverts un neierēķināts tas, kas patiesībā šobrīd notiek. Tiem cilvēkiem, tām pašvaldībām, tām struktūrām, kas gāzi lieto, un var jau no šī nodokļa īstenībā iespējams izvairīties, bet tam galu patērētājam ir iespēja izvairīties tādā veidā, ka viņš vienkārši nemaksā par siltumu. Nu, protams, līdz ar to viņš nav iesaistīts šī nodokļa maksāšanā. Tajā pašā laikā visu uzņēmumu, kur nodarbojas siltuma piegāde, slīkst parādos, bilances pasliktinās. To mēs droši vien redzēsim maijā, kad uzņēmumu nodos gadu pārskats, kādi pagājuši šī sezona, bet iepriekš, tātad pirms šī sezonas uzsākšanās, Latvijas pašvaldības savienības apkopotā informācija liecināja, ka par gāzi, par tiem, kas lieto gāzi siltuma ražošanai, šo iedzīvotāju parāds ir uzkrājies 20 miljonu latu apmērā. Ko tas nozīmē? Tā nauda jau nekur nepazudīs. Es tikai atgādināšu, ka 90. Gados uzkrātie parādi daudzas pašvaldības turēja parādu nastā vēl līdz 2003-2004. Gadam. Un tie, kas sēž zālē pašvaldību vadītāji, tie to ļoti labi zina. Un mūsuprāt, esošā likuma norma ir nesaprātīga ilgtermiņā. Tas, ko mēs piedāvājam 3 lats no nākamā gada 1. Jūlija, no 12. Gada jūlija 5 lats par 1000 kubikmetriem, no 13. Gada 1. Jūlija 10 latus par 1000 kubikmetriem, un tikai 2014. Gadā iziet uz to likumu, kas nu jau ir izskatās neizbēgam. Mēs, protams, gribētu, lai valdība uz šo rieģē. Diskusija, protams, publiskajā telpā par to nav, bet mēs domājam, ka neatbalstot mūsu priešlikumu, mēs ļoti daudz iedzīvotājus un ļoti lielu daļu Latvijas pašvaldības vienkārši nostādam neapskaužamā situācijā. Vienkārši par viņām nedomājot, jo viņi ir tāli, viņi nav mums blakus, mēs viņus neredzam un liekas, ka šo problēmu tur nav. Bet problēmas uzkrājās un problēmas būs, tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priešlikumu, kas ir daudz saprātīgāks.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, kā viss, kas saistībā ar budžetu, arī šis priekšlikums tika debatēts ļoti padziļināti budžeta komisijā. Un mūsu priekšlikumam par pakāpeniskumu ir arī pozitīva motivējoša loma. Mēs debatējam budžeta komisijā, cik svarīgi ir samazināt fosīlo energonesēju importu Latvijā, ka tam būtu jādod kaut kāda ievirze, lai cilvēki pamazām spētu to saprast un pārkārtot savu saimniecību. Tādēļ mums šķita ļoti racionāli noteikt pakāpeniskumu, noteikt tādu pakāpenisku pieaugumu šim nodoklim, lai cilvēks no 1. Janvāra zina, jā, valsts ir noteikusi nodokli jaunu, tas nav liels, 3 lati par 1000 kubikmetriem, bet ir tālāk arī dota man iespēja. Ja es pārkārtošu savu saimniekošanu tādā veidā, ka mazāk patērēšu šo pašu dabas gāzi, bet vairāk patērēšu varbūt atjaunojumos resursus, varbūt pāriešu uz koksnes, biomasas vai šķeldas izējmateriāli kā energonesējiem, tad es izvairīšos nākotnē no šī piedāvātā ļoti jūtamā akcijas nodokļa lieluma. Šāds pakāpeniskums cilvēkam ļauj, ja tā var teikt, arī ietaupīt. Viņam ļauj arī ietaupīt, jo to naudu, ko valdība tagad grib viņam atņemt, uzliekot šo nodokli no 1. Janvāra, viņi varētu ieguldīt, pārkārtojot savu saimniekošanu un izvairoties 13. 14. Gadā no lielākas likmes. Šis ir racionāls, saprātīgs priekšlikums, kura kopumā, es domāju, fiskālais efekts noteikti būtu pozitīvs. Kāpēc? Tādēļ, ka pārkārtot savu saimniecību, tātad izveidot alternatīvu gāzes patēriņam, šiem cilvēkiem vajadzēs kaut ko pasūtīt projektu, viņiem vajadzēs pārbūvēt savu katlu māju, viņiem vajadzēs veikt daudzas, daudzas darbības. Tās visas ir apliktas ar pievienotās vērtības nodokli, šīs visas saimniecības pārkārtošanas lietas prasīs jaunas piegādes, jaunas darba vietas un jaunas iespējas Latvijas cilvēkiem, kas šos pakalpojumus sniedz. Līdz ar to es aicinu iet pakāpeniski, tādā veidā mēs panāksim pozitīvu cilvēku motivāciju attiecībā par fosīlo energonesēju samazināšanu un atjaunojumu energoresursu lielāku lietošanu Latvijas saimniecībā. Es aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenta, ministri, saimnes deputāti. Par šo jautājumu un par šo priekšlikumu ir bijusi liela debata jau iepriekšējā pusgadā, kur daudz un dažādi tika cilvēks jautājums par to, kādā veidā atrunāt nodokļu likumu saistībā ar dabas gāzi. Ja runājam par to, kādā veidā Latvija grib būt no zaļās enerģijas, ražotas enerģijas lielvalsts, tad skaidri jāsaprot to, ka atjaunojamie resursi plašāk var tikt izmantot tikai un vienīgi kādā veidā ierobežojot fosilos resursus. Šajā debatē, kas bija jau iepriekšējā pusgadā, spraigi tika runāts par to, ka šī te nodokļa likme palielinās parādu slogu pašvaldībām. Tas piedāvājums, kas šobrīd ir ietverts likumā, paredz to, ka pašvaldībām šis nodokļu sloks un parādu sloks būs nedaudz mazāks. Es gribētu pieskārties jautājumam tam, tajā ziņā, ka šobrīd likumā ir uzlikt virkni ierobežojumi, kuros mēs neuzliekam vai nepiemērojam dabas akcijas nodokli no dabas gāzes ražotai enerģijai. Drīzāk šai virzienā vajadzētu debatēt nākotnē par to, ka kā atcelt šādu veidu ierobežojumus, lai mēs varētu runāt par mazākas likmes uzlikšanu tieši akcijas nodokļu jautājumam, lai mēs varētu runāt par to, kādā veidā panākt lielāku atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, un ka tas nemaksā tik daudz iedzīvotājiem, gan maksājot par elektrības rēķiniem, gan maksājot par siltuma rēķiniem. Šobrīd, kā zināms, tas netiek piemērots ne elektrībai, ne citiem veidiem, un iepriekš jau arī kolēģis no frakcijas Visu Latviju tēvzemi brīvība LNK pauda savu priešlikumu. Tā kā šeit, es domāju, ir jāvērt daudz lielāku un plašāku debatu. Bet ja mēs gribam izmantot zaļo enerģiju un gribam būt zaļa valsts, tad jāsaprot to, ka bez akcijas nodokļa iztikt mēs nevaram. Un akcijas nodoklis ir jāpiemēro. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
– Nacionāla apvienība atbalstīs šādu pašreizējo piedāvājumu akcijas nodoklim, bet tomēr gribētu vērst uzmanību, ka īsti taisnīgi šī sistēma nav, proti, ka mēs uz mazajiem patērētājiem, kur izmanto šo elektrību tikai siltumam, uzliekam šo nodokli, bet faktiski uz lielajiem ražotājiem, tātad mēs šo nodokli neuzliekam, un līdz ar to arī dzen iedzīvotāji nonāk nevienlīdzīgā situācijā. Tā kā es ceru, ka Olštein kungs turēs vārdu un kad ekonomikas ministrija šo jautājumu turpinās risināt visdrīzākajā laikā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto partiju apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 58, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi likumprojektam grozījuma likumā par akcijas nodokli ir izskatīti, un komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 29 atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Strādājam ar dokumentu numuru 147, grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Komisija ir saņēmusi 13 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir ministra kabineta priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais, finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais, finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astotais, finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Devītais, ministru kabineta priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra Vilka priekšlikums, komisija atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 7, likums pieņemts. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Zaķa, Brigmaņa, Zalāna, Smiltēna, Klemenčeva, Bendrāts un citu iesniegumu ar lūgumu izslēgt likumprojektu grozījumu Latvijas armistieva pārkāpumu kodeksā no 2011. Gada valsts budžeta likumprojekta paketes un saskaņā ar saimnes kārtības rīt 51. Pantu izdarīt grozījumu 2010. Gada 20. Decembra sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likumprojektu grozījumu armistieva pārkāpumu kodeksā izskatīšanai otrajā lasījumā un skatīt šo likumprojektu nākamajā kārtējā saimnes sēdē. Tātad viens var runāt par viens pret, deputāts Raivis Dzintars ir pieteicies runāt pret.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, latviešu valodas kā valsts valodas aizstāvība, tā bija tā lieta, ko pirmsvēlēšanu periodā, es domāju, lielākoties arī mūsu organizācija tapšanas laikā solījusi ir katra šajā saimā ievēlētā partija, katra šajā saimā ievēlētā apvienība. Ļoti konkrēts priešlikums, kur atbalstījusi budžeta komisija, kur ir iespējams mums šodien apstiprināt un izdarīt vienu konkrētu lietu. Ja šis jautājums tiek atcelts, tad loģiski rodas jautājumi, kāda ir argumentācija, kāpēc tas būtu jāatliek un kāpēc vēlāk nevis tieši tagad. Minot, es varu iedomāties tikai divus iespējamos argumentus. Pirmkārt, tas neliels šantāžas elements attiecībā uz opozīcijas partijām par balsojumu budžeta sakarā. Un otrais, kas man šķiet daudz ticamāks, tā ir Valdes Atlera vizīte Krievijā. Un dažu laikam jau ļoti sapriecājušies par jaunu ēru Krievijas un Latvijas attiecībās, taču jāuzdod jautājums, vai tiešām tam ir pamats un par kādu cenu. Tikko mēs plašsaziņas līdzekļos internetā lasām, Valdes Atleras Maskavā soli iestāties par Eiropas Savienības un Krievijas bezvīzu režīmu. Bet fonds jau kopumā ir pavisam cits. Mēs lasām vēl ko. Krievijas mediju pārstāvi laikrastam Telegraf pauduši ļoti cinisku un aizvainojošu viedokli gan par Zatleru, gan Latviju kopumā. Viņi izteikušies, ka Baltijas valstīm šodien nav ne politiskās, ne ekonomiskās nozīmes. Savukārt cits sacījuši, ka īstenībā nesaprot, kāpēc Krievijas prezidentam vispār jātiekas ar Zatleru. Viņi izteikušies, ja kādam, ko vajadzēs no Baltijas republikas, tad šis piezvanīs uz Vašingtonu un nokārto šo jautājumu ar konkrētā Austruma Eiropas apgabalu pārvaldnieku. Mēs esam daudz domājuši un daudz runājuši par sabiedrības uzticību Saeimai un valsts varai. Taču, ja mēs arī turpmāk demonstrēsim tik zemu pašcieņu, tad uzticība Saeimai kļūs par diviem visgrūtāk savienojumiem vārdiem latviešu leksikā. Tāpēc aicinu priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Tātad iesniegums satura divus priekšlikumus, izslēgt no budžeta paketes un svītrot no šodienas darba kārtības. Vai mēs deputāti piekrīt, ka mēs balsojam par abiem šiem priekšlikumiem vienlaikus? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izslēgtu no budžeta paketes likumprojekta grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un izslēgt no šīs dienas darba kārtības, pārnesot to uz nākamo kārtējo saimes sēdi likumprojekta grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas 1. Darba kārtība grozīta, likumprojekts izslēgts no budžeta paketes un izslēgts no šīs dienas darba kārtības un tiks skatīts nākamajā kārtējā sēdē. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasējums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 151. Komisija ir saņēmis 17 priekšlikumus. Pirmais finanšu ministra Pilka priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godētie kolēģi, es runāšu gan par pirmo un otro priekšlikumu. Jo man šķita, ka šī ir tā īstā vieta, kur varbūt precizēt kolēģi Zaķa izteikums, ka valdība neiedibina nekādu jaunu nodokli. Atveriet un izlasiet. Gan pirmo, gan precizēto otro priekšlikumu. Pie tam, ja mēs atbalstīsim un droši vien, ka Saeima atbalstīs otro priekšlikumu, tad šis jaunais nodoklis parastās tās viegli saprotamās automobīļu ikgadējās nodevas vietās sauksies transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likums. Izsmeļoši, skaidri, skatos kursītas kundze, tur groza galvu un smaida kā valodniece. Tad nav jauna likuma un elegantā, labā, skaidrā, saprotamā latviešu valodā. Tā kā ir jauns likums un viņa pielietojums, šī likuma pielietojums būs vairākā neskaidrs, ierēdniecību vairojoši un kopumā nedos cerētos ienākumus, ko valdība cer saņemt valsts budžetā. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams? Šķēles kungs, jūs uzstājat uz balsojumu par pirmo un otro priekšlikumu, jeb tikai par otro? Jā. Šķēles kungs jābalso par abiem priekšlikumiem, jau tikai par otro. Par otro, tātad par pirmo priekšlikumu deputātiem nav iebildumu, par otro...
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 37 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais deputāta Pimino priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Igora Pimino iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Reiznietes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais partiju apvienība par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 9. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
9. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Partiju apvienība par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Partiju apvienības par labu Latviju frakciju priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Deputāta Cilinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 30 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts finanšu stabilitātes nodevas likums. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 154. Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Sveicināt, godātie kolēģi! Pirms krīzes ārvalstu bankas radīja šķietamību, ka ik viens valsts iedzīvotājs varēs mūžīgi aizņemties, nebrīdinot par sekām, kuras var rasties, ja cilvēki nespēs atmaksāt kredītus. Šodien par finanšu ķīlniekiem ir kļuvuši daudz mājsaimniecības, kuras nespēja sekt kredītus. Tai pat laikā bankas ir ierobežojuši kreditēšanu Latvijā. Tās uzglabā finanšu līdzekļus un nelaiž tos apgrozījumā, kā rezultātā cieši tautsaimniecību kopumā. Ministru kabinets ir piedāvājis aplikt bankas ar ļoti zemo 0,036% finanšu stabilitātes nodevu. Nacionāla apvienība piedāvā šo likmi palielināt 4 reizes līdz 0,15%, kas ir ASV finanšu stabilitātes nodevas līmenis. Pie 0,15% liels nodevs valsts varētu gūt papildus aptuveni 10 miljonus latu ieņēmumu gadā. Pie 0,07% papildus aptuveni 3 miljonus latu gadā. Tas ļaut atrast daļu no starptautiskā valodas fonda pieprasītā budžeta samazinājuma par 50 miljoniem latu. Tikai šai gadījumā nauda netiktu atņemta pensionāriem, bet gan bankām par to saistību kopsumu. Ja jums tomēr ir žēl ārvalstu banku sektoru un jums šķiet, ka tās nespēs nomaksāt 0,15% finanšu stabilitātes nodevu, tad jums būs iespēja nākamajā balsojumā atbalstīt finanšu stabilitātes nodevas palielināšanu līdz 0,07%. Un es atgādinu, ka identiska likme ir Lielbritānijā, kur arī ar šo ļoti augsto likmi banks spēja veiksmīgi funkcionēt. Es aicinu jums pašiem beidzot sākt domāt, neskatīties uz kartiņām vai īkšķiem. Pārstāsim turēt siltumnīcas apstākļos ārvalstu bankas. Lūdzu atbalstiet Nacionālās apvienības priešlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nav piebilstams.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Nacionālās apvienības visu Latviju aizdomību brīvībai un LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Dombrova, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze, godātais ministrs prezidenta kungs. Dombrovs kungs ļoti precīzi iezīmēja šī jaunā likuma mērķi, kas, protams, kopumā ir pozitīvi vērtējams, bet, manuprāt, tas ir nepietiekams. Un es gribētu vēl pateikt dažas lietas, ko nepieminēja Dombrovs kungs, proti, kāpēc Nacionāla apvienība nāca ar šādu priekšlikumu palielināt šīs nodevas likmi. Vienkārši iemesli dēļ. Proti, mēs zinām, ka tālākajā darba kārtībā ir arī jautājums par izmaiņām pieņemtās vērtības nodokļa likmē. Arī attiecībā uz likmes palielināšanu elektroenerģijai. Mēs zinām to, ka Latvijā, es ceru, ka visiem, ir elektrība. Tātad, jebkuram iedzīvotājam šī te likmes palielināšana pēc būtības būs saistīta ar papildus izdevumiem. Mēs ļoti rūpīgi izvērtējām šo te finanšu stabilitātes nodevas likumu un sapratām to, ka tas ir veids, kā kompensēt šo te pieņemtās vērtības nodokļu pacelšanu attiecībā uz elektroenerģiju. Vismaz daļēji. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt vismaz šo te deputātu Dombravas priekšlikumu. Tādā veidā vismaz nedaudz nākot pretīm tām visām mājsaimniecībām, kurām var rasties problēmas ar elektroenerģijas rēķinu apmaksu. Jo principā mēs šobrīd skatāmies varbūt uz tādiem diviem svaru kausiem. Vienā svaru kausā mums ir kredītiestādes, bankas, kuras daļēji ir vainīgas arī pie finanšu krīzes valstī, un otrā kausā ir mūsu iedzīvotāji. Es aicinātu izšķirties par labu mūsu iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Jāņa Dombrovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 46, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais finanšu ministra Vilka priekšlikums, kurā ir ietverta norma izvērtēt līdz 2011. gada 1. jūlijam iespējas arī citiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un citiem patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem un, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgos grozījumus šajā likumā, tas praktiski varbūt likvidēs tās bažas, ko izsaka finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija par to finansēšanas, patēriņu finansēšanas problēmām, kas ir mazām firmām, kas netiek reglamentētas. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta un finanšu komisijas 8. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 8. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Finanšu stabilitātes nodevas likums atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 7, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta Finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēvs.
Komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Zaķa, Brigmaņa, Gēšana, Cilīnska, Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agēšana, Cilīnska un Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agēšana, Cilīnska un Zalāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saim apstiprināt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta Finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 158. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Komisija ir saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai, frakcijas priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātie kolēģi, tātad šī priekšlikuma būtība ir visai vienkārši. Mēs zinām to, ka ienākumi no kapitāla pieauguma tiek aplikti ar nodokli. Un tas kopumā ir pamatoti un saprotami, jo Eiropā daudz vietu ir šāds te nodoklis. Tomēr mūsuprāt ir visai netaisnīgi, ja piemēram pensionāram, kuram pensija tiek ieskaitīta bankas norēķina rēķinā, par kuru tātad banka maksā nelielus procentus par šī konta atlikumu, papildus tātad ir jāmaksā šis te nodoklis. Tātad mēs uzskatām, ka šis piemērs faktiski pēc būtības parāda to, ka būtu jābūt neapliekamam minimumam. Varētu diskutēt, protams, par šī minimuma apmēru, vai tie 100 lati, vai 500 lati. Mūsuprāt, tie varētu būt 100 lati, kas pēc būtības tātad fiskālo ietekmi, negatīvu ietekmi neradīt. Drīzāk tas būtu atbalsts maznodrošinātajiem, kuri izmanto bankas pakalpojumus. Tā kā lūgums atbalstīt Nacionālās apvienības priešlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemē brīvo LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 43, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, kā jau par katru mūsu apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu arī par šo Saeimas budžeta komisijā mēs ļoti padziļināti debatējām. Un vairāk jautājumu, kas radās, tai skaitā no kolēģiem, bija apmēram tādi, nu, kā tad tā, kāpēc apvienība par labu Latviju, kurā ir tik daudz atbalsts no uzņēmējiem, un arī pats Andris Čēli, kā uzņēmējs uztur spēkā faktiski normu vērst par labu arotbiedrībām. Un šī atbilde bija pilnīgi skaidra un saprotama. Mēs ar šo normu vēlamies palīdzēt valdībai apkarot ēnu ekonomiku. Mēs esam šo priešlikumu padziļināti izdebatējuši ar arotbiedrību savienību, ar Krīgerkungu, un matemātika ir pilnīgi skaidra un fakti ir pilnīgi skaidri. Tie uzņēmumi, kuros darbojas arotbiedrības, tajos uzņēmumos mazāk cilvēki, vai faktiski nemaz, neseņem algu aploksnēs. Tātad uzņēmumos, kuros ir spēcīga arotbiedrība. Tātad uzņēmumos, kuros cilvēki ir pašorganizējušies šādā te nevalstiskas organizācijas formā, viņi ir ieinteresēti sekot līdzi, lai uzņēmumā visas algas tiktu maksātas legāli. Mums tas šķita ļoti svarīgi, jo uzņēmēji visvairāk cieš no negodīgas konkurences. Uzņēmēji visvairāk sadurās lielās pretrunās dažādos arī valsts iepirkumos, kad parādās nesaprotami zemi piedāvājumi no uzņēmumiem, kuros izanalizēt ir pilnīgi skaidrs, ka acīm redzot tiek ekonomēts uz cilvēku algām. Vai, pareizāk sakot, cilvēku algas tiek izmaksātas bez nomaksātiem nodokļiem, tātad aploksnēs. Mūsu piedāvājuma būtība ir, ka to arotbiedrības niecīgo maksas daļu, ko cilvēki iemaksās savām arotbiedrībām, lai uzturētu, lai pašorganizētos, ka to atļauj atskaitīt no apliekamā ienākuma. Ne par ko citu. Tie 50 centīmi, ko viņi nomaksā, vai lats, ka tā ir tā summa, ko var atskaitīt no apliekamā ienākuma. Fiskālais efekts šim priekšlikumam, pat ja nenorganizētos nevienā uzņēmumā jaunu arotbiedrību un neapkarotu nevienu papildus nelegālu aplokšņu maksātāju, būtu absolūti niecīgi. Bet es esmu pārliecināts, ka šis nelielais stimuls jāpar labu darba ņēmējiem, jāpar labu arotbiedrībām, galu galā būs par labu uzņēmējiem, galu galā būs par labu veselīgai konkurencei. Un tādēļ mēs šo priekšlikumu aizstāvējam un aizstāvēsim arī šodien. Interesanta bija debate, acīm redzot, tas būs kolēģis Kārlis Šadurs, kurš ir pieteicies un nāks debatēt, kurš izvirzīja tādu viltus premisi, ka iespējams caur arotbiedrībām izmaksās, pareizāk sakot, maksās milzīgi lielas arotbiedrību iemaksas, tādā veidā apējot nodokļus, faktiski apkrāpjot valsts budžetu. Es kaut kā pat apmulis no tā, cik kolēģis bija pārliecināts, ka Latvijas arotbiedrības un Krīgerkungs būs tās personas, kas organizēs Latvijas valsts budžeta apkrāpšanu, maksājot ļoti milzīgas iemaksas, organizējot milzīgas iemaksas savās arotbiedrībās, lai mazāk maksātu valsts nodokļus. Es domāju, ka tas ir apzināti izvirzīts viltus pieņēmums. Viņš neiztur nekādu kritiku attiecībā pret valdības sociālo partneri arotbiedrībām, un manā uztverē ir vienkārši ar mērķi mēģināt torpedēt saprātīgu, godprātīgu priekšlikumu, kurš ļautu valdībai to instrumentu, kas saucās ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, daudz efektīgāk darbināt. Es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, protams, ka ja 50 centīmi arotbiedrības biedra maksa netiks aplikta ar nodokli, tas neradīs nekādas nopietnas zaudējumus valsts budžetam. Otra lieta, ko Šķēles kungs sacīja, pieminot visnotaļ cienījamo Krīgerkungu, kā Šķēles kungs droši vien labi zina, ne visas arotbiedrības ir dalībnieces Brīvo arotbiedrību savienībā, ko vada Krīgerkungs. Un kad es izlasīju šo apvienības par labo Latviju priekšlikumu, es biju mazliet izbrīnīts par tā revolucionāro garu. jo tiešām man ienāca prātā diezgan amizants kontrpiemērs, proti izveidot arodbiedrību, kuras darbības mērķis būtu tikai saņemto līdzekļu, biedra naudā saņemto līdzekļu pārdale, proti šajā arodbiedrībā darbinieki iemaksāt visu savu algu un pēc tam proporcionāli iemaksātajiem no arodbiedrības saņemt atpakaļ. Protams, ka šī arodbiedrība neiestātos brīvu arodbiedrību savienībā, bet tomēr tas būtu legāls veids, kādā veidā darbiniekam pilnībā izvairīties no iedzīvotāja iemaksu nodokļa maksāšanas, proti samaksāt sociālās iemaksas un visu pārējo naudiņu ieskaitīt arodbiedrības kontā un saņemt no tā atpakaļ. Ar šo piemēru es gribēju norādīt tikai to, ka diemžēl šis priekšlikums nav izsvērts un nav nekādā ziņā atbalstāms. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti labs, un mani neizbrina valdos koalīcijas attieksme, ka, zināms, Latvijas arodbiedrības ir ļoti vājas, un, acim redzot, esošu valdību tas pilnīgi apmierina. Bet kopumā valstī tas ir ļoti kaitīgi, jo mēs runājam visus pareizus vārdus par sociālo dialogu, bet būtībā mums izveidojas diezgan dīvaina situācija, kad valdība pati izvēlas. Kas būs tās partneris, tā ir sociāla dialoga. Jā, Sadurska kungs pilnīgi pareizi atzīmēja, ka ne visas arodbiedrības ietevst lubasa, ko vada Krīgera kungs, un ir vesela virkne arodbiedrība, kas nemaz nav vājākas par lubasu, un kuram ir atsevišķa pozīcija daudzas jautājumas, bet valdība vienkārši negrib uzskatīt šis arodbiedrības par savu sociālu partneri. Man negribētu kritizēt Krīgera kunga pozīciju, bet ļoti bieži tā ir nekonsekventa. Un acim redzēt valdībai ir ļoti izdevīgi strādāt ar tām arodbiedribām, kuras var ietekmēt, un dažreiz patiešām rodas nopietnas bažas, vai tas vārds, kā arodbiedribas ir brīvas, patiešām atbilst saturam. Es domāju, ka būtu daudz pareizāk. No demokrātijas viedokļa, no valsts attīstības viedokļa, ja valdība godīgi iesaistītos dialogā ar visam esošam nopietnam arodbiedrībam. Kādi kritēriji būtu izmantojami, lai noteiktu, kas ir sociālis partneris un kas ne, tas ir cits jautājums, bet acimredzot, ka esoša praksa ir ļoti slikta. Kad valdība nevis iesaistās sociālā dialoga, bet faktiski izvairās no šī sociālā dialoga, izvēloties sev izdevīgus sociālus partnerus. Tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti pareizs, tas būtu atbalstāms, un balsojums šai gadījumā ļoti uzskatāmi parādīs, ko īsti valdošā koalīcija, kas diezgan bieži plātas ar savu vēlmi, ieviest Latvijā demokratiskas tradīcijas un ievērot visu darba ņēmēju tiesības. Tātad šis balsojums parādīs, ko īsti valdošas koalīcijas partijas par to domā. Un kā viņi uztver un kā viņi saprata sociālā dialoga iedzēnu, kas ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Es aicinu jūs balsot par. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lai lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 58 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, to veidojas budžeta un finanšu komisija, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrītu.
Piektais priekšlikums partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, nu es nekādi nevaru atbalstīt šo labās Latvijas priekšlikumu, jo saglabāt neapliekamo minimumu iepretī valdības centieniem to pacelt par 10 latiem, nu nekādā ziņā mūs netuvinās labai Latvijai. Aicinu kategoriski noraidīt. Paldies.
Vārds deputātei Ritai Strodai.
Cienījamie kolēģi, mūsu apvienības priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Un kas ir pats svarīgākais, ka uz 2011. Gada valsts budžetu neatstāja nekādu ietekmi. Mēs piedāvājam 2011. Gadā neapliekamo minimumu atstāt tajā pašā apmērā, kas ir šobrīd 35 lati. Taču nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošo personu palielināt līdz 91 latam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē reālajā dzīvē. Tas nozīmē tas, ka tās personas, kuras ir nodarbinātas un saņem nodokļu atvieglojumus, nākamajā gadā nesaņem savā makā 2,5 lati, 2 lati 50. Tanī skaitā es neseņemšu, jo man nav apgādībā esošo personu. Bet vecāki, kuri audzina bērnus, viņiem šis nodokļu atvieglojums naudas izteiksmē par katru bērnu dos 22 latus 75 santīmus makā vairāk nekā personai, kurai nav apgādājumo. Tā ir summa, par kuru vecāks var nodrošināt bērnu ēdināšanu bērndārzā, skolā, bet laukos ģimene var nopirkt veselai ziemai, visai ziemai malku. Atbilstošie ģimenēs, kuri audzina divus bērnus, gadā var makā saņemt 546 latus un ar trim bērniem 819 latu. Cienījamie kolēģi, laikā, kad valdība no nākamā gada plāno atņemt vienīgo universālo valsts pabalstu, ģimenes valsts pabalstu, tādā veidā uz bērnu rēķina aizlāpot kārtējo budžeta caurumu, vai tiešām mēs nevaram novērst šo valdības tuvredzību un atbalstīt apvienības par labu Latviju alternatīvo priekšlikumu, kas atkārtojos neprasa nākamā gada budžetam nevienu santīmu. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Inesē Laizānai.
Cienījamie kolēģi, Nacionālā apvienība Visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK atbalstīs šo par labu Latvijai priekšlikumu, jo patiešām skatoties budžeta skaitļu rindas, šis ir priekšlikums, zem kura patiešām reāli ir paslēpts mūsu atbalsts demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Mēs jau esam sagatavojuši daudz ragaviņas veciem ļaudīm, jo mēs neatbalstām priekšlikumus, kā uzlabot viņu dzīvi. Bet šis ir reāls priekšlikums, lai dotu signālu tām ģimenēm, kuri ir bērni, kuri domā par bērniem, un tiem Latvijas cilvēkiem, kas ir aizbraukuši un vēl domā braukt prom no Latvijas, kā to nedarīt, kā palikt Latvijā. Ziniet, 1919. Gadā Rainis poēmā Daugava rakstīja, Krauklis krauklim acis saudz, vilks vilkam nekož rīkli. Kādi zvēri esam mēs, kožam paši savu tautu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, es pieņemu, ka es drīz jums būšu apnicis, bet tāds ir pienākums deputātam, kurš strādā budžeta komisijā, nākt un stāstīt, par ko bija debats un cik nopietni tika ņemt vērā viens vai otrs arguments. Un šis jautājums par cilvēku skaitu Latvijā, par bērniem, ir absolūti svarīgākais. Viņš ir svarīgāks pat par to, vai mēs atdosim vai neatdosim laikā Starptautiskam valūtas fondam aizņēmumu. Viņš ir svarīgāks par to, kāds un cik liela būs valdība, kāda būs valdība, kas būs ministrs prezidents un tā tālāk. Kāda šobrīd matemātika? Kāda šobrīd ir matemātika? Matemātika ir tāda, ka 2010. Gadā Latvija būs uzstādījusi savas pastāvēšanas vēsturē sliktāko rekordu. Būs zem 19 tūkstošiem piedzimušu bērni. Nevienos kara gados otrā pasaules kara gados, gan okupācijas laikā, tik slikts rezultāts nav bijis. Šis ir pats sliktākais. Tas iepretim izaugsmes gados Kalvīša kunga vadītās valdības laikā, kad bija sasniegts atjaunotās Latvijas pats augstākais bērnu dzimšanas skaits, protams, ir nožēlojami. Protams, ir nožēlojami. Un par ko ir izšķiršanās? Izšķiršanās ir par to, ka tām personām, kurām nav apgādībā neviena apgādājumā, ar to mēs saprotam faktiski bērnus, tātad tās ir personas, kurām nav jāuztur bērni, mēs aicinām atstāt vēl kādu gadu, nākošo, varbūt vēl vienu gadu, spēkā šo zemo, neapliekamo minimumu slieksni. Mēs arī esam pret to, ka tas ir tik zems. Mēs arī esam par to, ka tas būtu jāpaceļ. Bet ja mums jādod ir kāds pozitīvs vektors, ja mums kaut kādā ziņā cilvēkiem jādod kāds pozitīvs gaismas stariņš par to, ka nebrauciet projām, varbūt sadūšojieties, apspriežieties no ģimenēs, varbūt, ka tomēr esam gatavi papildināt Latviju ar mūsu bērniem, ar mūsu cilvēkiem. Mēs dodam pilnīgi pretēju signālu. Mēs dodam pilnīgi pretēju signālu, brauciet uz tām valstīm, kur par katra bērna piedzimšanu ir īpaši atvieglojumi, kur par katra bērna piedzimšanu jums būs īpaša pretimnākšana, un, diemžēl, šī zeme nav Latvija. Šī rīta, liekas, kāda savijas intervijā, finanšu ministrs ir visi citi starpā teicis, ka šī budžeta sakarā esot vērojami zināmi strukturālo reformu iedīgļi. Es aicinātu, nu, tas, protams, man šķita, faktiski viņš rezumēja paša sniegumu un valdības sniegumu, pa kādām strukturālām reformām te kolēģis Zaķis varēs nākt runāt, kurus dedzīgi visu laiku ir aizstāvējis. Nav, ir tikai iedīgļi. Bet es domāju, ka mūsu svarīgākais iedīglis šobrīd būtu bērni. Par to mums jādomā. Par to mums jādomā. Un tādēļ es aicinu, šim priekšlikumam nav nekāda sakara ar budžeta izdevumu palielināšanu vai samazināšanu. Šis priekšlikums kontekstā ar nākošo par labu Latvijas priekšlikumu ir fiskāli neitrāls. Bet viņš atgriež atpakaļ kaut kādu cerības staru. Jūs jau zinat, šī budžeta sakarā tiks nobalsots un no pusgada vispār bērnu pabalsti nebūs. Viņi būs pilnīgi savādāk organizēti, un es neesmu pārliecināts, ka tas būs daudz taisnīgāk un labāk, kā tas ir darbojies līdz šim. Šis priekšlikums vēlreiz atkārtoja fiskāli neitrāls. Ja tā var teikt, kā padomju laikā daudz cilvēku teica, satur zināmas vecpuiša vai bezbērnu nodokļu pazīmes, un atļaut to pašu naudas mazumiņu, kas ir šobrīd ministru prezidentam Brauskunga rīcībā, pārdalīt skaidri izteikti par labu ģimenēm ar bērniem. Tā ir prioritāte frakcijai par labu Latviju, tā paliks mūsu prioritāte, tā ir bijusi vienmēr tautas partijas prioritāte, un mēs spējām Kalvīša vadītās valdības laikā sasniegt pēckara atjaunotās Latvijas laikā augstāko bērnu dzimstību. Šogad valdošās koalīcijas ietvarā tiek sasniegts 100 gados pats zemākais iedzīvotāju pieaugums Latvijā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, Šķēles kunga dedzīgo uzstāšanos es varētu raksturot ar vārdiem labāk vēlāk nekā nekad. Es neesmu vēsturnieks, īsti neatceros, kurā gadā tautas partija radās, bet ļoti labi atceros to nozīmīti, to logā, kur bija tie trīs bērni, divi vecāki. Es neesmu vēsturnieks, neatceros, cik valdības ir vadījusi tautas partija un cik valdībās tautas partija ir piedalījusies. Bet nekā no tā, ko šobrīd Šķēles kungs, būdams opozīcijā intensīvi aizstāv, mēs neredzējām tad, kad viņi bija valdības vadītāji un valdības dalībnieki. Mēs to ievaugam tikai tagad, kad tautas partija nonākusi opozīcijā. Nu, protams, labāk vēlāk nekā nekad. Bet par šo priekšlikumu konkrēti. Manuprāt, nav taisnīgi, ka šo problēmu risina uz masturīgo rēķina. Ja būtu priekšlikums, piemēram, nepiemērot neapliekamo minimumu tiem, kam ir lielas algas, piemēram, nu, 5 reizi no neapliekamā minimuma ir slieksnis, no kura neapliekamo nepiemēro, un tad šo ietopīto summu attiecina uz vai nu neapliekamo minimumu, vai nu, kā piedāvā Nacionāla apvienība, uz bērnu pabalstiem vienalga kurš no scenārijiem. Bet ja šo ietaupījumu rod no turīgajiem, nevis no tiem masturīgajiem, kuriem tas neapliekamais minimums jau ir ārkārtīgi būtiska, Nu, sastāvdaļa ārkārtīgi būtiski ietekmi uz tiem ienākumiem, ko viņi saņem kabatās. Taču šādi priekšlikumi būtu analizējami un visticamākais arī pieņemami. Visticamākais, ka nākamā gada laikā kaut ko līdzīgu arī izdosies pieņemt. Bet tas, ko šobrīd kolēģi piedāvā īstenībā, manuprāt, ir populisms, nevis reāls mēģinājums panākt kaut kādu mērķi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Droši vien, ja saskaitīs visas tās dienas, cik ir valdībās bijis jaunais laiks un cik bijis tautas partija, var gadīties, ka būs stipri vienāds rezultāts. Jūs esat bijuši gan Kalvīšu valdībā, gan vadījuši vienu paši, un tautas partija iepriekšējos parlamentos ir bijis tas gods būt jums arī opozīcijā. Tāpat kā mums tas gods ir būt šobrīd opozīcijā, un mēs ar to īstenībā pat varbūt arī lepojamies. Es gribēju vienkārši Zaķkungs jums pilnīgi precīzi tomēr vēlreiz atgādināt, ka Kalvīša kunga vadītās valdības laikā tika iedibināta speciāla bērnu politika. Speciāls ministrs, jā, ar nelielu aparātu, ar ļoti nepārāk daudz piesaistītiem ierēdņiem. To vadīja šo ministriju, šī ministra amatā bija deputāts, ievēlēts bija un bija ministrs Ainārs Baštiks. Un tika sasniegts labākais rezultāts, kāds jebkad Latvijā ir redzēts. Atjaunotās Latvijas laikā gandrīz 24 tūkstoši piedzimušu bērnu. Šogad būs zem 19 tūkstoši. Ja es gadījumā kļūdos, kurš varbūt iedibināja šo ministriju, tad man atvainojiet. Bet šāda ministrija un šāda mērķtiecīga bērnu politika deva šo rezultātu. Šie pabalsti, māmiņu algas, tas ļāva jaunajām ģimenēm cerēt uz to, ka tas būs noturīgi un ja tā var teikt, paļaujoties uz valsti, savas ģimenes kuplināt. Mēs aicinām domāt par kuplām ģimenēm. Nepārmetīsim, kurš, cik dienas ir strādājis. Šeit bija iespēja izveidot, Zaķkungs, arī jūsu alternatīvu priekšlikumu, jo te jau nav fiskāla zaudējuma. Bet redziet, ka budžeta komisijā ir jāizveido varbūt labāks kāds komisijas priekšlikums, tas sakarā to, ka tiek noraidīts pamatpriekšlikums, alternatīvais izveidots netiek, un plenāra sēdē alternatīvas nav. Kārtības rulli un komisijas vadības stils, protams, ļauj šādu procedūru izdarīt. Un Rērkungs tiek ar to galā.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Caunītim.
Kolēģi, es negribētu jūs aicināt nedomāt par bērniem vai kaut kā savādāk skatīties uz ģimenēm, kurām ir bērni, bet šeit ir jāmēģina saprast lietu vai varbūt viedoklis, kur mēs šajā brīdī kaislīgās sarunās aizmirstam par izlīdzinājumu. Ja gadījumā tiem, kuriem apgādībā ir bērni, mēs varētu palielināt neapliekumu minimumu, bet tiem, kuriem tajā brīdī apgādībā nav, mēs samazinām. Tad, ko tas dod, ja, teiksim, ģimenē ir viens bērns un tēvam, kurš skaitās kā apgādātājs, palielināsim, bet mātei tajā brīdī viņa paralēli nevar būt, jo divi vecāki reizē nevar būt, tam samazināsim. Kāda tam ir nozīme? Un kā nekā bērni ir vecākiem bērni visu mūžu? Un tad tiem vecākiem, kuri bērni vairs tajā brīdī nav apgādībā, tad mēs samazināsim neapliekumu minimumu, lai arī viņš mazbērniem nevar palīdzēt. Nu, šis, es saprotu, ir kā fiskāli neutrāls, bet nevajag varbūt sodīt tos, kuriem nav bērnu, bet tajā brīdī, ja ģimenē ir viens bērns un loģiski apgādībā viņš būs vienam vecākam, no otram tad ņemsim nos, nu kas tad no tā mainīsies? Mēs vienkārši tērējam laiku un aizraujamies ar demagoģiskiem priekšlikumiem, atvainojos, ka es tā saku. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Labdien, kolēģi. Šķēlis kungs, es gribu atgādināt vecu patiesību, ka ir mēli, lieli mēli un ir statistika. Jūs ļoti veiksmīgi izmantot šo paņemienu statistiku, ar statistiku spēlējoties vienkārši. Es arī, kā Zaķkungs, neesmu vēsturnieks, bet es, man dators līdzies, paskatījos jūsu premjerēšanas laikus un gribu jums atgādināt, vispirms nelielas precizējums. Jūs teicat, ka bērnu palīdzis mazāk par 19 tūkstošiem. Nu, būsim precizi, runa ir par iedzīvotāju skaita samazinājumu. 19 tūkstoši ir iedzīvotāju skaits samazinājums, gan ņemot vērā, ka mirstība pārsniec dzimstību, gan ievērojot migrāciju. Un kad jūs bijat premjeras 1996. gada, iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājās vairāk kā par 24,5 tūkstoši cilvēku. Nevis 19, 24,5. 1997. gada 24 tūkstoši cilvēku. Tagad 19. Kā lūdzu?
Nedebatējiet ar zāli.
Runa nav par bērniem, par iedzīvotāju skaitu samazinājumu. Tāpēc es domāju, ka nu, nespēlēsim ar statistiku un runāsim par šodienas aktualitātiem. Paldies. Mazāk piedzimst.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 3 gadus es strādāju cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, un tajā laikā nacionālu politiskos jautājumos es bieži diezgan skarbu un asi uzstājos pret toreiz opozīcijā šai komisijā esošo deputātu Kastēnu, deputātu Cilieviču, bet es vienmēr piekritu tam un aizstāvēju līdz pašam beidzamam brīdim baštik vadīto mazo, bet ārkārtīgi nepieciešamo bērnu lietu ministriju. Un savās toreizējās komisijas runās, man šie fakti patreiz, protams, nav galvā, salīdzinošos faktos es vienmēr pieminēju tos skaitļus, kas tiešām parādīja to lielo darbu un tos lielos panākumus, ko dzimstības paaugstināšanā un vispārējā likumdošanā par bērniem, par viņu labklājību, veica ministrs Baštiks. To vajadzētu atcerēties tagad vēlreiz, kad es klausos, ka viens otram šeit partijas pārmet, vai arī, ja nepārmet, tad cenšās palielināt savus ieguldījumus attiecībā uz bērniem. Līdzīgi deputātam Baštikam panākumus bērnu aizsardzībā, bērnu veselības veicināšanā, veselā rinda likumdošanā, kas veicināja dzimstību, manā skatījumā 3 gadu laikā nav veicis neviens.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godētie deputāti, mēneša neapliekamais minimums ir 35 lati. Tas ir tāds skābekļa spilvens, kurš var kaut kā ietekmēt un iedvesmot mūsu Latvijas iedzīvotājos cerības uz to, ka šeit Latvija par viņu atcerēsies un ne tikai atceras. Jā, tiešām ministra kabinets var noteikt arī citu skaitli, arī citu summu, bet šeit Saeimas vārdā, parlamenta vārda, Latvijas likumdošanas vārda, ir jāsaka konkrēta pozīcija, kas būs atbalstāmā noteikti mūsu tautā. Galvenais uzdevums, kas, manuprāt, ir katrai partijai priekšā, kas šeit pārstāvēta mūsu Saeimā, ir novērst esošas emigrācijas turpmāko attīstību. Novērst emigrāciju. Tas ir galvenais uzdevums. Mums Latvija ir tik maz cilvēku, kas prot strādāt, bet visi rēķina un skaita naudu. Un varbūt arī šīs konkrētas priekšlikums nodarīs lielāku labumu, padarīs labumu mūsu valstī un dos labas cerības tiem cilvēkiem, kas tagad domā, vai nu laiks ir klāt tomēr vākt koferus, lai braukt projām no Latvijas. Man liekas, ka šīs priekšlikums ir ļoti labs, un es domāju, ka visi tie, kas solīja saviem vēlētājiem pirms vēlēšanām tomēr risināt valsts problēmas, ir jāsaka no kaut kā konkrēta un nopietna. Es domāju, ka šis priekšlikums, kuru izvirzīja partija par labu Latviju, ir labs, un tas pilnīgi sakrīt ar apvienīgo saskaņas centras pozīcijām. Mēs to atbalstām un atbalstīsim. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, deputāts Caunītis, manuprāt, ļoti precīzi pateica, kāpēc šis priekšlikums nedara, bet tomēr es par šo priekšlikumu tik un tā balsošu, tāpēc, ka deputāts Caunītis nepateica, ko viņš liek vietā. Un es jau vienā no iepriekšējām sēdēm teicu, ko es piedāvāju, un es to atkārtošu tikai tāpēc, ka mums sieņa ir izrādījusi labklājības ministra, un es aicinu viņu ļoti vērīgi ieklausīties. Man šķiet, ka neapliekamā minimumā palielināšana par katru bērnu nav tas pareizākais risinājums konceptuāli. Šai gadījumā tas ir laicīgi, risinājums uz noteiktu laiku. Taču, ja mēs runājam par koncepciju nākotnē, kā vajadzētu risināt šīs demogrāfiskās problēmas, tad ar labklājības ministrijas ierēģiem mēs par to jau runājām. Es ieminējos mūsu bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā. Runa ir par pirmkārt par to, ka apgādājamais un bērns nevienmēr ir sinonīmi. Un šī sistēma, kura neapliekamais minimums pie apgādājumā pieregulēts, gluži nerisina demogrāfiskās problēmas. Demogrāfiskās problēmas mēs varam risināt tikai tādā gadījumā, ja mēs to, ko tautā sauc par sociālo nodokli, bet juridiski to sauc sociālās apdrošināšanas iemaksas, darba devējiem un darba ņēmējiem nosakam pietiekam augstā līmenī personai, kurai nav nedz apgādājumo, nedz bērnu. Tātad, ja mēs nosakam ļoti augstu likmi šādām personām un nosakam regresīvo likmi personām, kurām ir vai no apgādājumie, vai bērni, vai pilngadīgi bērni, vai respektīvi šeit ir vairākas šīs likmes, varbūt regresīvās likmes, tad mēs tiešām daram kaut ko mūsu demogrāfiskās nākotnes labā. Šis, ko piedāvā par labu Latviju, pagaidu risinājums, es uzskatu, ka labāk ir tāds nekā nekāds, bet aicinu labklājības ministriju tomēr konceptuāli strādāt pie šī jautājuma.
Paldies, vārds deputātei Silvai Bendrātei.
Cienījumie kolēģi, es tikai pavisam īsi gribēju atgādināt vēsturi. Māmiņa algas nav Tautas partijas nopelns, tā ir Repšas valdības iniciatīva, un tā droši vien arī ir vēsturē palikusi. Māmiņa algas gan sākotnēji bija domāts, kā mērķēts maksājums par kopšanu, par bērnu kopšanu vecākam, kurš sēž un reāli mājās kop bērnu. Pēc tam gan jāsaka, mums valstī labāk klājās, un mēs jau atļāvām šo naudiņu saņemt arī tad, ja strādā vecāks. Un tas nebija tas mērķis sākotnējais, to es vienkārši atgādinu. Otrs, par ko nevajadzētu lielīties šobrīd, ir par progresivitātes principu attiecībā pret neapliekamo minimumu. Es 2006. Gadā Kalvijas valdības laikā centos pierādīt, ka tieši tādā veidā vajadzētu organizēt atbalstu ģimenei. Man neizdevās. Realitātē bija pavisam savādāka situācija. Neapliekamais minimums par strādājošu personu atrāvās ar geometrisku, jāsaka, pievienot vērtību attiecībā pret neapliekamo minimumu par apgādību esošu personu. Un tikai pagājušajā gadā, Valdu Dombrovska valdības laikā, šis princips nostājās īstajā izskatā. Tas ir, ka par apgādību esošu personu šis neapliekamais minimums pieaug straujāk un par strādājošu personu lēnāk. Šis princips ir nostiprināts arī nākamā gada budžetā. Protams, ka neapliekamais minimums arī par strādājošo ir jāceļ. Tas ir ļoti maz 35 lati. Tāpēc es uzskatu, ka ļoti saprātīgi ir valdība atradis šo risinājumu, saglabājot šo progresivitātes loģisko principu, atbalstot ģimeni, vairāk pieliekot, tātad vairāk atstājot šo lielāku neapliekamo tieši par apgādājumu personu, kas galvenokārt ir bērni, un mazāks tas ir par strādājošo. Vēl es gribētu teikt, ka sociālajā jomā nav absolūti neapspriežama tabū vai kāds dogmas, jo faktiski ir atkal pēc laika jāpārskata, vai mēs pietiekami pareizi un precīzi tērējam to naudu, kas ir mūsu rīcībā. Krīze parādījusi ir to, ka tiešām tā būtu jārīkojas, un tieši tāpēc, manuprāt, ir loģiski diskutēt arī par ģimenes valsts pabalstu. Tas nav, kā saka, bērnu pabalsts tīrā tādā izpratnē, bet tas ir atbalsts ģimenei, ģimenes valsts pabalsts. Tāpēc droši vien, ka mēs varētu debatēt par to, vai nevarētu šo te naudiņu mērķēt precīzāk tieši tām ģimenēm, kurām tā ir visvairāk vajadzīga, nevis ar plašu skaistu žestu ikvienam. Un tad mums bagātās ģimenes bieži vien, kā saka, brīnās un sūta uz sociālo un darblietu komisiju vēstules, kāpēc gan šī nauda arī viņām tiek tā ar vienu žestu arī ieskaitīta. Tieši tāpatās arī par to, lai mums pavisam drošā, nu, teiksim, tādā vietā atrastos tātad vecāku pabalstu finansējumu avots, tātad tiek palielināts sociālās iemaksas, tiek palielināts. Tajās tiek iezīmēta šī vecāku pabalsta daļa, kas līdz tam nebija, līdz ar to šī nauda neuzkrājās un vispārējie sociālo iemaksu apakš budžeti solidāri kompensēja šo iztrūkumu. Tagad tur būs šī vieta iezīmēta. Arī tās ir mūsu kopējas sabiedrības solidāras rūpes par mūsu ģimenēm. Un visbeidzot, es gribētu pateikt to, ka Labklājības ministrija nesen sociālo un darblietu komisijā mums prezentēja savu skatījumu par koncepciju par atbalstu ģimenei. Manuprāt, ļoti laba koncepcija, kurā tikai vajadzētu šo rīcības plānu vēl īstenot, un tad mums ir jāskatās, ko mēs varam savos apstākļos tur paveikt. Tā ir ļoti laba koncepcija, tikai tā būtu jāpopularizē, lai mēs jau varam ķerties klāt un skatīties pa soļiem, un tur patiešām būtu reāls pabalsts ģimenei. Nevis tagad mums te karopt ap 10 vai 7 latiem neapliekamajā minimumā, kas nav tas galvenais atbalsts ģimenei. Ir vēl daudz visa kā cita, kas ir ģimenes labā jāizdara.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam otro reizi.
Man tikai neliels precizējums. Mēs ar Šķelskungu paskatījām ciparus, un cipari ir nepielūdzami tieši mums ar mazaka dzimstība neatkarīgas Latvijas vēsturē, bet arī iedzīvotā kopējā skaita samazināšana ir mazaka gandrīz divkārt, kā bijusi pirms 10 gadiem. Maz sasniegums, bet mums ir ko darīt visam kopā.
Paldies. Vārds deputātam Staņislavam Šķesteram.
Cienījumā priekšsēdētāji, premjerkungs, ministra, cienījumie kolēgi. Saprotu, ka faktiski šis neapliekājas minimums, tas tā summa 35 lati, tā jau nav tā lielākā, bet kā jūs zinat, nākošo gadu šī summa tiek par 10 latiem un tā, kas sastādīs 45 lati. Bet es šeit piekrītu visiem kolēģiem, kas runā, tomēr šis ir instruments, kā mūsu demografisko situāciju uzlabot. Un piedāvātie priekšlikumi, fakts, viņi skatām kopā 5. ar 6. Un šeit es domāju, ka jautājums, kad izskan arī tā doma, kad bērni, kad Nu, trūcīgām maznodošanām ģimenēm skaidrs, ka tas ir jautājums, ka bērni nav svarīgi, kādā ģimene viņi dzīvo. Tāpēc bērnu šķirot pēc turīgiem, neturīgiem pilsoņiem iedzīvot nebūtu pareizi. Šodien mēs vērojam tādu tendenci, jeb sociālo tādu politikas ieviezi, kas motivē uz maznodošanu un trūcīgu iedzīvotu statusa kategoriju biežāku saņemšanu. Bet ar ko atšķirās tie bērni vai tās ģimenes, kuriem šis ienākums vienu iedzīvotāju vai ģimenes locekļu pārsniedz šo statusa slieksni. Un es tiekoties ar iedzīvotājiem, dzirdu bieži sakām to, ka ja šīs slieksnes ienākums ir tieksim, pārsniedz kaut vai vienu santīmu, un šie bērni šīs ģimenes vispār neseņem šos atbalsta mehānismus. Tāpēc varbūt šis priešlikums kopumā atvieglinājumi apgādniekiem par katru bērnu ir būtisks, un kā jūs zinat, arī šis slieksnis tiek pacelts nākošā gadā, tas sastādīs 70 latus, Un es domāju, ka tos liekas nevarētu pieregulēt pie šīm normām, kad tas tomēr veicina ģimenes stabilitāti, tas veicina tomēr nākotnē, lai mūs dzimtu vairāk bērni. Un, bet tas ir arī viens no instrumentiem. Es varbūt gatavs piekrist tam, ka tas neapliekamais minimums tomēr ir zemāks, nekā viņš varētu būt. Un tas tomēr kopumā, es domāju, daudzām ģimenēm likt izvēlēties par labu, lai mums dzimtu vairāk bērni. Bet kopumā šodien es saprotu šī budžeta situāciju un pie šiem jautājumiem jāstrādā un šīs normas ir jāpilnveido. Tā kā šo gan iztikas minimumu mums nosaka, neapliekamo minimumu nosaka ministru kabinets, kā arī atvieglinājums nosaka ministru kabinets. Es domāju, ka nākotnē pie šīs lietas jāpiestrādā, lai tiešām bērni nebūtu bērns nebūtu tas, kas nosaka turīgs vai neturīgs iedzīvotājs jeb cilvēks, bet tieši otrādi, ka domāt par bērnu, kurš var normāli dzīvot un attīstīties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Mēs dzirdam dažādus argumentus, mēs dzirdam dažādus ciparus, cik tad ir augsta bērnu dzimstība. Tikko Loskutova kungs vēlreiz uzstājoties no šīs tribīnas konstatēja, ka tomēr dzimstība Latvijā ir tiešām viszemākā, kāda jebkad ir bijusi Latvijas neatkarības pastāvēšanas laikā. Jautājums ir tāds, vai ir nepieciešams kāds papildus pabalsts ģimenēm, jeb kāds papildus atbalsts, lai dzimtu bērni. Un noteikti daudzi teiks, ka kara laikā arī dzima bērni. Pēc kara laikā, tad, kad Latvijā situācija bija ļoti smaga, bērni dzima. Bet vai šodien tiešām šis bērnu pabalsts jeb atbalsts ir tas, kas ir vajadzīgs visvairāk? Ziniet, kas man uztrauc visvairāk, ka šajā jautājumā īsti tāda konstruktīva dialoga nemaz nav bijis. Es saprotu, ka balsojumā mašīna Finanšu un budžeta komisijā pieņēma lēmumu ar balsu vairākumu, un tagad atsevišķi pozīcijas deputāti mēģina šo debati kaut kādā veidā attīstīt, tikai ir jāizsaka nožēla, ka par šo debati nenāk un neuzstājās ministru prezidents, jeb Saeimas priekšsēdētāji, kura vēl pavisam nesen teica, ka Saeimā pietrūkst tāds profesionāls, pilnvērtīgas debats par lietām. Ja izskatās, ka valdošajam vairākumam ir pietiekuši balss un neatkarīgi no tā, ko dara un saka opozīcija, mēs jau tāpat nobalsosim. Bet vai gadījumā tieši tas nebija tas, par ko jūs esat uztraukušies visvairāk iepriekš, ka redziet, opozīcijā neieklausās. Un jums šodien, atrodoties vadošajā koalīcijā, valdībā, būtu iespēja kaut ko mainīt. Tikai, diemžēl, arī Saeimas priekšsēdētājs izteikumi, ka ir nepieciešama profesionāla debate un jāpaskaidro no Saeimas tribīnas pozīciju visiem deputātiem kaut kādā veidā tas nenotiek. Un man šķiet, ka šis jautājums, kurš tiešā veidā fiskāli zaudējumus budžetam nerada, runa ir par formu, kā mēs atbalstīsim. Vai mēs gribam, lai Latvijā būtu daudz bērnu ģimenes? Vai mēs gribam atbalstīt tās ģimenes, kurās vecāki nav bezdarbnieki, bet kuri turpina strādāt arī šajā grūtajā laikā? Protams, nekad nebūs iespējams atbalstīt pilnībā visu. Mums ir konkrēts programmas, kā atbalstīt sociāli neaizsargātos. Bet man šķiet, ir jādomā arī par tām ģimenēm, kurās vecāki strādā. Un progresivitāte, izejot no bērnu skaita, man šķiet viennozīmīgi būtu atbalstāma, jo tomēr vidējais bērnu skaits Latvijas ģimenēs nav pietiekošs. Un man šķiet, ka šodien šis varētu būt tas jautājums, par kuru tiešām varētu šeit no šīs tribīnas nākt debatēt gan premjeras, gan saimes priekšsēdētāji. Varbūt šis jautājums, kurš fiskāli tiešām nerada šodien zaudējumus nākamā gada budžetā, varētu būt kaut vai viens jautājums, kurā mēs varētu pēc būtības atrast labāko risinājumu. Ja mēs dzīvojam pēc principa, ka neuztraucieties pēc mēneša, mēs jau tāpat to budžetu grozīsim, jo starptautiskie aizdevēji ir uzskatījuši, ka šis budžets nav gana labs, jo jākonsolidē 50 miljonu. Daudz saka, ka budžetu vajadzēs vērt daudzreiz nākamā gada laikā. Bet, godājumie kolēģi, es saprotu, ka ir daudzi jautājumi, uz kuriem atbildes mums šodien pilnībā nav. Mēs nezinām tiešām, kā daudz, kas notiks pasaules globālajā ekonomikā, bet ir viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga, par kuru vajadzētu šodien debatēt un vienoties no šīs tribīnas. Kāda būs Latvijā politika saistībā ar demogrāfiju? Vai mēs atbalstīsim bērnu dzimstību, vai mēs atbalstīsim daudz bērnu ģimenes, vai tās ģimenes, kuras tiešām vēlas, kā teikt, lai Latvijā būtu vairāk bērnu, viņas gūs kādu arī reālu atbalstu. Jo šeit ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka Latvija ir stratēģija un Latvijas valdība grib tiešām, lai Latvija būtu kā valsts, kurā ir daudz, daudz bērnu ģimenes, un ka mēs to atbalstīsim. Un tie, kas teica, ka māmiņa algas īsti nestimulēs atbalstu, jo bērni jau nedzimst tāpēc, ka valsts par tiem maksā, tomēr mēs zinām, ka reāls rezultāts ir bijis ar reālu valsts atbalstu. Latvijā bērni bija vairāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, šī piektā un nākamā sastā priekšlikuma aizstāvi, acīm redzot, iedomājas, ja tiešām par 28 latiem tiks palielināti atvieglojumi par apgādājumiem, tad nu Latvijā saradīsies milzumu daudz bērnu un ļoti straujā laikā. Nu, laikam jau tā nenotiks. Protams, šai normai ir zināma stimulējoša ietekme, bet es gribu teikt, ka ir stimulējoša ietekme arī atvieglojuma palielinājumam valdības piedāvātajā variantā. Ja mēs apskatīsim, nu, piemēram, divu vecāku ģimeni un viens bērns, tad valdības piedāvātajā variantā neapliekamā summa palielinās pa 27 latiem, 10 plus 10 plus 7, opozīcijas piedāvātajā variantā pa 28, jā, tiešām viens lats vairāk. Ar diviem un trim bērniem, protams, vairāk. Bet, godātie kolēģi, mums ir jāskatās tomēr ne tikai, kā šīs normas stimulē mūsu tālāko demogrāfijas attīstību, bet mums ir mazliet jāpaskatās, piemēram, arī uz tādu ģimeni, divi pirmspensijas vecuma cilvēki, kas ir izaudzinājuši trīs vai vairāk bērnus, kuri visi bērni ir pilngadīgi, kur šajā vecuma posmā ir ļoti liels bezdarba risks, tāpēc vecāki spiest samierināties un strādāt ļoti slikti apmaksātu darbu ar zemu algu, un kur šis 20 papildus latu neapliekamais minimums ir ļoti būtisks. Šie divi cilvēki, kas ir sasnieguši apmēram 50 gadu vecumu, ticiet man, viņiem bērni vairs nedzims. Un viņi savu pienākumu pret valsti ir izpildījuši. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Jā, godātie kolēģi, tas ir labi, ka tiek rēķināti lati, viens, divi, trīs, kā Šadurskungs. Prieks bija dzirdēt arī Silvas Bendrātes priešlikums, bet par ko tad ir mūsu priešlikums? Mūsu priešlikums ir kopumā ne tikai skaitļos, bet arī fundamentāla attieksmes maiņā. Un tas ir jāsaprot. Mēs runājam par pagātni, kādam te patīk tie, kas ir valdījuši un nepatīk, visādi tie ir gājis. Jā. Šodien mēs runājam par šodienu, ko mēs varam konkrēti izdarīt šodien, tai iedzīvotāji vēl daļai Latvijā, kas nav aizbraukusi, un kur mēs varam mēģināt šeit kaut kādā veidā ar pareiziem pozitīviem signāliem noturēt, nekādā veidā nebojājot budžetu. Mēs zinām, ka šajā budžetā nav nevienas citas prioritātes kopumā, kā tā prioritāte, kas ir gudrajā vārdā nosaukt konsolidācija. Nu tad mēs netraucējot konsolidācijai ar šo priekšlikumu vienkārši iedodam virzienu, kādā, protams, tā arī turpmākās valdības un šī valdība strādās, mēs neredzam nekādu problēmu. Te problēma ir tikai gribēšanā vai negribēšanā. Mēs aicinām noticēt sev, gribēt un Latvijas valstī un sabiedrība izdarīt to, ko šī sabiedrība pelnījusi. Un te nav nekādu problēmu izņemot gribēt un negribēt. Mēs lūgsim arī nolasīt mums ir priekšlikums nolasīt balsojumu, tad arī, lai Latvijas sabiedrība redz, kā jūs katrs esat balsojuši. Un es joprojām domāju, ka tajā saucamajā koalīcijā, ka daži apsaukā rūta balsošanas mašīna, tomēr ir cilvēki atsevišķi, kur var izlemt šoreiz par šo jautājumu savādāk, nekā ir lēmts attiecīgajā komisijā.
Vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Zelāna kungs, problēma ir, un problēma ir nopietna, un šī nav fundamentāla maiņa attieksmē. Fundamentāla maiņa attieksmē būtu tad, ja jūs piedāvātu no turīgākiem pārdalīt par labu masturīgākiem. Tagad jūs piedāvājat no masturīgiem pārdalīt par labu vecākiem ar bērniem. Fundamentāla maiņa būtu tad, ja jūs piedāvātu to, ko es nu pat kā no tribīnes teicu, piemēram, nepiemērot neapliekamo minimumu algām, kas ir lielākas par 500 latiem, un to, ko ietaupa, tad arī atdot par labu, piemēram, bērniem vai tiem masturīgajiem. Tā būtu fundamentāla maiņa. Nav fundamentāla maiņa tas, ka jūs no masturīgiem paņemat par labu citiem mazāk turīgiem. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt un virzīties tālāk.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav atturas 53, priekšlikums nav atbalstīts. Saimes prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Zalāna, Ulmaņa, Kučinska, Strodes, Šlesera, Bekeša, Šķēles, Sakovska, Radionova, Burunova priekšlikumu. Saskaņā ar saimnes kārtības 140. Pantu otro daļu lūdzam nolasīt katru deputātu balsojumu par grozījumu likumā par iedzīvotāju ienāk nodokli 5. un 6. priekšlikumu. Tā kā par šo priekšlikumu var arī viens runāt par viens pret, vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Godātie kolēģi, saimes kārtības ruļa 140. Pantu otrās daļas regulējums, uz ko atsaucās 10 mūsu kolēģi, ir radīts vēl Latvijas pirmās neatkarības laikos, kad faktiski šis te publiskais katra deputāta balsojuma nolasīšana no saimes tribīnas bija vienīgā iespēja, kā operatīvi informēt gan vēlētājs, gan sabiedrību par to, kā tad kurš no mums ir balsojis. Tā pašā laikā šobrīd mēs laimīgā kārtā dzīvojam 21. Gadsimtā un ir pirmkārt displeji trijās vietās zālē, kur mēs redzam, kā kurš ir balsojis. Otrkārt ir iespējams iegūt balsojumu izdruku. Treškārt, apmēram minūtes laikā tiešsaistes režīmā balsojums parādās arī internetā. Es aicinātu vienkārši cienīt vienam otru laiku un informēt sabiedrību tā, kā to dar mūsdienās un varbūt netērēt laiku tam, lai tiktu nolasīt šis balsojums. Un līdz ar to es aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Par pieteicies runām deputāts Andris Čēle.
Godātie kolēģi, nu jau esam aizdzīvojušies tik tālu, ka pat mūsu kārtības rūļa normas, kas ir bijušas pirms kara un bijušas spēkā arī atjaunotās Latvijas laikā, nav vairs labas. Nav vairs labas, tādēļ, ka izskanēs tie uzvārdi, kuri šodien nobalsojuši būs savādāk, būs nobalsojuši pret bērniem. Es uzskatu, ka tas ir jāzina. Es domāju, ka tas ir jāzina. Opozīcijai nav pārāk daudz instrumentu. Opozīcija savu instrumentārijā, protams, ir ierobežota. Un tādēļ mēs atsevišķos gadījumos, kad uzskatīsim, ka tas ir ļoti svarīgi, lai izskanētu Latvijas sabiedrībai tie cilvēki, kas ir nostājušies pret Latvijas bērniem šoreiz, lai tas zināms būtu. Tādēļ es aicinu turpmāk arī atsevišķos gadījumos šo kārtības ruļu normu piemērot un visnotaļ noteikti.
Paldies, tā kā mums ir dažādi viedokļi, tad lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim vai saskaņā kārtības 140. Pantu otro daļu nolasīt katru deputātu balsojumu grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu par 5. Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 48 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad rezultāti netiks nolasīti. Mums ir saskaņā ar kārtības rulli. Mums ir pienācis laiks kārtējiem pārtraukumam. Tā kā pēc saskaņā ar kārtības rulli vienā sēdē var reģistrēties trīs reizes, un acīm redzot sēdi mums šodien ilgs ilgāk, tad šoreiz mēs nereģistrēsimies, bet pirms mēs ejam pārtraukumā, vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales, paziņojumam.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija 12.45 minūtēs sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.